Okay, welcome back to Hidup Hemat. Dan hari ini aku mau ngebaca sebuah berita. Yang ini berita sebenarnya udah basi, tapi mau tak baca lagi karena menarik untuk dibaca lagi. Jadi beritanya adalah Kominfo itu menguji coba mesin sensor seharga 194 miliar dan sehebat apa mesinnya? Mesin sensor internet ya maksudnya. Nah, katanya mesin sensor ini akan dioperasikan akhir Desember. Yang artinya adalah akhir Desember 2017. Berhubung berita ini keluarnya 8 November 2017. Jadi Desembernya pasti Desember 2017. Yang artinya sekarang harusnya sudah beroperasi. Nah, di sini Menkominfo mengatakan kemampuan mesin ini itu bisa melakukan crawling 10 kali lebih cepat dibandingkan cara manual selama ini. Untuk teman-teman yang nggak tahu, crawling itu apa sih? Crawling itu diambil dari kata crawl, mengcrawl. Crawl itu kayak gampangnya itu ngambil data gitu loh. Jadi mengambil data yang ada di internet itu ada sistem, ada apa ya, sebuah metode namanya crawling. Nah, crawling itu kayak diambilin data-data yang ada di internet. Nah, setelah diambil, data tersebut dianalisa. Biasanya, kegunaan crawling itu salah satunya untuk sensor. Jadi, setelah di-crawling, datanya dianalisa, ada nggak konten pornografi di sini. Kalau ada kata-kata porn, nude, milf, terus apa lagi? Kok kelihatannya aku pervert banget ya? Ya, gitulah pokoknya. Pokoknya kalau ada kata-kata yang porn-porn gitu, biasanya langsung di-blokir. Cara ngeblokirnya gimana, kalau ada yang tertarik, gimana sih cara ngeblokir konten porno yang ada di Indonesia? Kalau ada yang tertarik, komen aja, nanti tak bahas satu episode sendiri, karena itu panjang banget. Nah, di sini dikatakan lagi, nantinya akan beroperasi 44 sampai 45 server. Jadi, di satu server itu bisa melakukan crawling lebih cepat 10 kali. Terus dia mengatakan akan dilakukan dengan 44 sampai 45 server. Kominfo itu menargetkan ada 30 juta konten pornografi yang berseliweran di internet. Nah, jadi ada 30 juta konten porno yang akan diblokir sama Menkominfo. Dan hebatnya lagi, sekarang Menkominfo sudah bekerja sama dengan Google yang akhirnya Google di Indonesia itu menyalakan yang namanya fitur Safe Search. Kalau ada yang masih belum tahu Safe Search itu jadi saat kita searching nih di Google, tapi kita searching dengan konten atau kata-kata yang mengandung pornografi, nanti Google itu akan mengembalikan kayak nggak ada hasil gitu loh, no result kayak gitu. Kalau kalian mau tahu Safe Search itu ada di mana? Safe Search itu ada di pojok kanan atas pas kalian lagi googling. Nah, kan keluar tuh hasilnya biasanya. Nah, lihat di pojok kanan atas itu ada tulisan Safe Search On. Biasanya gitu. Itu nggak bisa di-offin kalau di Indonesia. Oke? Nah, hari ini aku tuh nggak cuma mau baca ini berita gitu. Aku mau mengevaluasi kinerja mesin sensor seharga 194 miliar ini. Jadi ceritanya, mesin seharga 194 miliar ini, menurutku nggak kepake. Jadi kenapa aku ngomong nggak kepake? Karena sampai detik ini, kita itu masih dengan sangat mudah mengakses konten pornografi dengan metode yang sama yang kita pakai di tahun 2017. Sorry, 2017 itu kependekan, tahun 2015. Jadi di tahun 2015 itu ada dua metode untuk mengakses film porno. Untuk yang nggak tahu, atau untuk anak umur di bawah 17 tahun, aku nggak menyarankan kalian dengerin podcastku. Karena di podcastku hari ini, aku mau ngebahas tentang gimana caranya kita tetap bisa ngelihat film porno. Ini metode yang orang harus tahu. Kenapa? Karena kalau kalian nggak tahu, Menkominfo akan terus-terusan merasa, dan justru menurutku ini Menkominfo yang harus tahu ya. Kalau Menkominfo menutup mata tentang dua metode ini, dan menurutku konten pornografi nggak akan pernah bisa diblokir ya. Gini, aku punya sebuah statement ya. Konten pornografi itu nggak akan pernah bisa diblokir selama tidak ada kesepakatan dengan seluruh warga atau seluruh negara yang ada di dunia. Tapi masalahnya adalah, di Jepang, konten pornografi itu menghasilkan devisa untuk negaranya mereka. Sama dengan kita, rokok. Cukai rokok itu menghasilkan pemasukan untuk negara. Itu sama terjadi dengan di Jepang. Kalau ngomong seandainya rokok kan membuat hidup kita jadi nggak sehat, bikin sakit, dan sebagainya. Ya, tapi itu menghasilkan pemasukan untuk negara gitu. Dan pemasukannya salah satu pemasukan yang terbesar yang akhirnya negara nggak bisa ngestop ini rokok. Itu masalahnya. Di Jepang, konten pornografi atau film porno itu menghasilkan pemasukan yang besar untuk negara mereka gitu. Dan mereka pasti nggak sepakat untuk ngeblokir video-video porno. Oke? Nah, terkait dengan statementku tadi, video porno tidak akan pernah bisa dihapus atau diblokir selama tidak ada kesepakatan oleh dengan seluruh negara yang ada di dunia. Statementku itu nggak tanpa dasar. Statementku itu dengan dasar metode yang digunakan oleh anak-anak tahun 2015 sampai sekarang. Metode yang sama masih digunakan. Itu masih bisa mengakses film porno dengan sangat mudah. Salah satu caranya adalah menggunakan VPN. Sebenarnya ada dua cara, pakai VPN sama proxy, itu yang paling gampang. Tapi proxy nanti dulu, aku mau bahas tentang VPN. Yang masih belum tahu VPN itu apa, VPN itu artinya adalah Virtual Private Network. Oke, tak jelasin. Ini adalah sebuah dasar kenapa aku membuat statement bahwa konten pornografi itu nggak akan pernah bisa diblokir selama tidak ada kesepakatan dengan seluruh negara yang ada di dunia. Jadi gini, VPN ini memiliki tugas untuk menyamarkan si orang yang mengakses internet ini berada di mana. Gampangnya kayak gini, aku di Indonesia. Di Indonesia, konten film porno kan diblokir. Oke? Nah, tapi kalau di Singapura lah, nggak usah jauh-jauh. Di Singapura, itu kan negara yang tidak memblokir konten film porno. Saat aku menyalakan VPN-ku, nah, VPN ini akan membuat seolah-olah aku ini browsing atau mengakses internet dari Singapura yang akhirnya tidak nggak kena dengan sensor film porno yang dipunyai sama Menkominfo. Simpel kan? Jadi VPN-nya itu tak nyalain. VPN itu semudah nge-on-offin lampu saklar gitu loh. Tinggal diklik on, udah. Aku akan seolah-olah lagi akses internet dari Singapura yang dari di mana di Singapura itu nggak ada pemblokiran film porno. Nah, ini adalah salah satu alasan atau dasar kenapa aku bilang bahwa nggak akan pernah bisa konten film porno itu diblokir selama tidak ada kesepakatan oleh negara yang ada di seluruh dunia. Karena VPN ini bisa memindah tempatkan lokasi kita berinternet dari Indonesia ke Singapura, ke Rusia, ke Amerika, Jepang, dan sebagainya. Dimana di negara-negara itu film porno nggak diblokir. Jadi, cukup make sense kan alasanku. Nah, VPN ini sebenarnya udah dipakai dari tahun 2015. Aku waktu itu masih SMA, berarti nggak 2015. Lebih mundur lagi, 2012, 2011, aku lupa ya. Sekitar tahun itulah. Di sekitar tahun itu, kalau nggak salah, negara juga mengeluarkan situs Nawala. Situs Nawala ini juga sama dengan pemblokiran situs film porno. Cuman, belum semuanya. Masih ada situs-situs film porno yang masih kita buka. Nah, yang diblokir oleh situs si Nawala ini itu situs-situs film porno yang gede-gede. Situs-situs film porno yang kecil-kecil itu nggak diblokir sama si Nawala. Nah, yang akhirnya situs yang kecil-kecil ini bisa diakses oleh kita orang Indonesia, teman-teman yang ada di Indonesia. Di warnet itu kita bisa akses atau bisa nyalain VPN segampang itu gitu loh. Gampang banget akses VPN itu. Dan kalau seandainya ada orang yang bilang, "Wah, ini Oki ini ngajarin orang buat akses film porno." Oh, no, aku nggak ngajarin. Karena VPN itu sebenarnya fungsi utamanya bukan untuk film porno. Dan kalaupun aku ngajarin tentang VPN, udah kudet banget. VPN itu teknologi yang udah lama dipakai oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Mungkin ya, mungkin justru mungkin. Ya, orang-orang tua yang ya udah tua-tua pun juga tahu tentang teknologi VPN. Jadi VPN ini, itu tujuannya, salah satu tujuan positifnya adalah, katakanlah gini, ada sebuah kantor. Nah, kan di kantor itu kan ada dokumen-dokumen rahasia atau aplikasi-aplikasi yang hanya bisa diakses menggunakan jaringan kantor. Kalau kita nggak berada di jaringan kantor, maka kita nggak akan bisa mengakses aplikasi atau mengakses dokumen-dokumen yang ada di kantor tersebut. Nah, masalahnya adalah kalau kita lagi ada di luar kantor, terus kita butuh dengan dokumen tersebut atau kita butuh dengan aplikasinya itu, terus gimana? Masa kita harus balik ke kantor? Kan enggak dong. Nah, ada satu teknologi yang tadi aku bilang namanya VPN. Nah, VPN ini bisa membuat kita yang lagi ada di luar kantor seolah-olah bisa berada di dalam kantor. dengan cara nyalain VPN-nya, terus ada setting atau konfigurasinya supaya kita seolah-olah bisa berada di kantor itu. Jadi akhirnya kita bisa akses data-data penting, data-data yang hanya bisa diakses oleh orang yang menggunakan jaringan kantor tersebut. Metode bekerja yang seperti ini sekarang udah sangat umum, namanya remote. Jadi kalau seandainya kerja di startup, itu ada yang namanya remote work, atau kita bisa kerja dari rumah, tapi kita tetap bisa mengakses segala dokumen yang ada di kantor, pakai VPN itu. Jadi VPN itu memang salah satu tujuan positifnya adalah hal tersebut. Cuman, untuk halayak-halayak yang aneh-aneh gitu, VPN itu bisa digunakan untuk mengakses film porno, salah satunya. Jadi menurutku, mau Menkominfo beli alat untuk menyensor film porno seharga 600 ribu triliun sekalipun, selama tidak ada kesepakatan oleh warga yang ada di dunia untuk memblokir film porno, maka film porno nggak akan pernah bisa diblokir. Karena metode yang digunakan pakai VPN ini itu udah lama dipakai, dari tahun 2011, dan itu aku ngerti dari teman-temanku. Sampai detik ini pun metode itu masih bisa dipakai. Padahal si Menkominfo udah ngomong, kita udah blokir 30 juta situs film porno. Yang artinya, pasti yang diblokir ini adalah situs film porno yang ngehits-ngehits dong. Istilahnya kalau situs streaming yang paling hits sekarang kan YouTube. Anggaplah YouTube adalah situs film porno. Pasti si YouTube akan diblokir duluan, karena si YouTube ini kan namanya udah cukup terkenal. Nah, di dunia perfilman porno itu juga ada YouTube-nya. Nah, ini udah pasti keblokir duluan kalau seandainya si Menkominfo ngomong 30 juta situs film porno udah diblokir sama dia. Tapi masalahnya adalah dengan semudah aku nyalain VPN, aku bisa akses film porno segampang itu gitu loh. Semudah itu. Nah, ini berarti artinya enggak efektif dong cara yang mereka pakai dengan beli sensor seharga semahal itu gitu loh. Nah, menurutku salah satu cara untuk menghentikan peredaran film porno di Indonesia tidak akan bisa menghentikan 100%, tapi menurutku ini lebih efektif daripada harus beli sensor semahal itu. Oke? Jadi, caranya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman dari yang kecil sampai yang besar tentang bahayanya film porno. Gini, anak kecil itu lebih gampang disugesti daripada orang yang gede. Anak kecil itu gampang trauma. Ini contoh ya, kejadian di aku pribadi gitu. Aku itu sempat trauma makan kubis. Kenapa? Karena dulu waktu aku masih kecil, disuapin sama ibu, terus di makanannya itu ada kubisnya. Kubisnya itu nyangkut di leher. Nah, kubis itu kan ada aroma daunnya. Nah, aroma daun itu keluar dari hidung. Akhirnya aku muntah. Nah, setelah hari itu, aku tuh nggak pernah mau makan kubis karena takut. Takut aku makan kubis. Aku berani makan kubis lagi itu sejak kuliah itu aku baru berani makan kubis lagi. Karena waktu itu juga diajarin sama temanku, yuk cobalah sedikit-sedikit. Terus akhirnya, oh baru mau lagi makan kubis gitu. Nggak takut lagi. Nah, anak kecil itu gampang banget untuk trauma gitu loh. Nah, manfaatkan itu buat mereka trauma terhadap film porno. Itu salah satu metode yang menarik loh untuk ngebikin anak-anak nggak ngeliat film porno. Dan perlu anak-anak itu dikasih tahu tentang film porno. Selama kita nggak memberikan edukasi kepada mereka tentang film porno, dan kita menutup kata-kata porno untuk anak kecil, maka mereka akan cari sendiri. Dan kalau mereka cari sendiri, ketemu caranya, ya udah, akhirnya mereka melalang buana sesuka-sesuka hati mereka gitu loh. Karena menurutku nggak efektif untuk membeli sensor film porno semahal itu gitu. Karena ya masih ada itu, VPN. Dan VPN nggak bisa dihapus dari Indonesia. Kalau VPN sampai dihapus dari Indonesia, udah, Indonesia akan hilang dari peredaran internet. Karena salah satu yang membuat VPN itu menarik adalah VPN itu bisa digunakan untuk mengakses dokumen-dokumen yang ada, hanya bisa diakses di dalam Indonesia dari luar negeri. Ya kebayang dong kalau seandainya ada orang yang lagi bisnis trip ke luar negeri dan kebetulan ada urgent harus akses data yang ada di Indonesia dan nggak bisa kalau nggak pakai jaringan internet yang ada di Indonesia, ya mereka harus pakai VPN. Nah kalau nggak gitu gimana? Lagi bisnis trip pulang dulu ke Indonesia gitu kan nggak mungkin, kelamaan, lebih mahal harganya kan. Jadi nggak mungkin VPN itu ditutup. Tapi bukan solusi yang menarik saat seandainya Menkominfo lebih memilih untuk menutup VPN daripada memberikan edukasi. Karena selama negara masih membatasi, sebenarnya kalau cuman membatasi itu justru ngebikin orang gregetan ingin nabrak batas itu gitu loh. Karena batas itu cuman hanya bikin orang penasaran, dan saat orang udah penasaran, yang mereka lakukan adalah mencari tahu yang terjadi dengan hati penasarannya itu. Dan bahaya banget kan? Nah, makanya penting banget untuk negara lebih concern terhadap mendidik sex education kepada anak-anak yang masih di bawah umur, supaya mereka nggak akses film porno. Mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang mereka pengen tahu, tapi diberikan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih benar gitu. Karena sebenarnya film porno juga ngajarin sesuatu yang benar gitu. Salah satunya, aduh, nggak bisa ya aku ngomong di sini, lagi puasa juga. Nggak, maksudnya gini, salah satunya film porno itu mengajarkan kita untuk melakukan seks yang menyimpang, karena banyak banget di situs film porno itu seks-seks yang menyimpang, dan itu nggak benar untuk dilihat sama anak-anak di bawah umur. Makanya mereka harus tahu apa sih itu berhubungan seks, dan berhubungan seks itu bolehnya kapan, apa yang digunakan untuk berhubungan seks. Mereka harus tahu. Kenapa? Karena itu penting. Kalau mereka nggak ngerti, yang akhirnya akan ada orang-orang cabul yang memanfaatkan keluguan mereka terhadap seks itu. Terhadap seks, seks itu kan artinya bukan berhubungan seks ya. Seks itu artinya adalah kelamin. Seks itu kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki ya punya itu, perempuan ya punya itu. Nah, seks itu harus diedukasi kepada mereka. Contoh ya, kamu punya alat kelamin. Alat kelamin ini sekarang cuma buat kencing doang. Suatu ketika alat kelamin ini akan menjadi alat reproduksi. Nah, reproduksi itu apa? Nah, itu harus dijelaskan kepada mereka. Kita sekarang cenderung merasa bahwa tabu untuk mengajarkan seks education kepada anak kecil. Padahal justru mereka lah yang butuh sex education. Kita-kita yang udah gede ini nggak butuh sex education gitu loh. Kita sudah teredukasi oleh alam. Nah, makanya penting untuk anak-anak kecil itu ngerti tentang sex education. Makanya langkah Menkominfo untuk beli sensor film porno seharga 194 miliar tadi itu nggak masuk akal kalau menurutku, dan nggak efektif. Itu tahun 2017, katanya Desember akhir akan diaktifkan. Artinya sekarang kan udah aktif tuh. Tapi nyatanya masih gampang-gampang aja tuh pakai VPN. Nggak susah pakai VPN gitu loh. Dan metode VPN itu sekali lagi ya udah diketahui dari zaman yang sangat lama. Itu udah lama, tahun 2011. Aku masih SMA itu udah banyak yang tahu gitu. Jadi itu bukan tindakan yang efektif. Sedikit efektif pun juga enggak gitu loh. Karena enggak berpengaruh apa-apa terhadap kita-kita ini. Karena teman-teman, ya termasuk aku ya, kalau seandainya mau akses film porno dari tahun 2011, pasti udah nyalain VPN. Dari tahun 2011 udah nyalain VPN. Jadi walaupun diblokir kayak gimana pun juga enggak ngefek buat kita gitu loh. Nah, itu penting ya untuk harusnya Menkominfo mengerti bahwa ada cara yang lebih efektif untuk membuat film porno ini tidak diakses oleh anak-anak di bawah umur ataupun oleh orang dewasa. Tapi caranya ya bukan dengan memblokir, karena memblokir hanya akan menumbuhkan rasa penasaran orang-orang yang pengen tahu ini gitu loh. Nah, saat rasa penasaran ini tumbuh, akhirnya dia akan mencoba segala cara untuk bisa menembus tembok yang udah dibangun tadi, dan itu lebih bahaya. Akhirnya nggak bisa dikontrol. Karena cara yang paling benar untuk menghilangkan sebuah kejahatan adalah dengan mengontrolnya, bukan membasminya. Karena saat dibasmi, maka akan ada yang marah dengan pembasmian itu. Iya kan? Akan ada yang marah dengan pembasmian itu. Tapi saat dikontrol, maka bisa makin disedikitin. Dan bukan nggak mungkin itu akan hilang. Karena mengontrol itu adalah salah satu cara mengeliminasi yang paling baik kalau menurutku ya. Oke? Hari ini itu doang podcast di Hidup Hemat. Makasih banget udah dengerin. Bye.